Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata kosovski predsjednik Hašim Tači govori o Berlinskom samitu i nužnosti da se u proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine uključi i Washington. O prekrajanoj granica kaže:
ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju historijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Članovi BH predsjedništva u službenom posjetu Turskoj, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović o ugovoru o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.
To se odnosi na pristup vrlo zatvorenom tržištu usluga i javnih nabavki u Turskoj. Naravno i mi otvaramo tržište usluga Turske u Bosni i Hercegovini i u zdravstvu u nekim drugim oblastima.
Vlasnica televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović najavljuje da će nastaviti štrajk glađu u Beogradu ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahtjeve.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Turskoj je danas potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i te države. Ugovor su potpisali predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. O značaju ovog ugovora predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik govori:
omogućava povećani obim saradnje između dvije zemlje, omogućava svakako značajni poticaj za razvoj same Bosne i Hercegovine i veoma mi je drago što sam u nekoliko navrata od predsjednika Erdoğana čuo zalaganje da to zaista bude međudržavni projekat koji treba da omogući potpunu realizaciju, a naravno i potpunu transparentnost.
Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor bivšem ministru desnici Radivojeviću te Vahidu Jašareviću koji su uhapšeni u sklopu akcije Farmer. Obojica se terete za malverzacije sa humanitarnom pomoći na poplavljenim područjima u BiH. Predsjednik Državne izborne komisije Sjeverne Makedonije Oliver Derkoski izjavio je da vjeruje da će u drugom krugu predsjedničkih izbora biti ispunjen cenzus i da će 5. maja biti izabrani novi šef države. Građane na masovni izlazak da bi se postigao cenzus od 40% upisanih birača pozivaju oba kandidata za predsjednika Sjeverne Makedonije. Vladajuće koalicije Stevo Pendarovski i predstavnica makedonske opozicije Gordana Siljanovska-Davkova. U jednoj ulici u središtu Splita osvanuli su ustaški grafiti i izrazi mržnje prema Srpskoj nacionalnoj zajednici u Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange kazao je na sudu u Londonu da ne želi da ga se izruči Sjedinjenim Državama, gdje ga očekuje suđenje za masovne objave povjerljivih informacija na internetu. Novo saslušanje zakazano je za kraj maja. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido pozvao je na eskalaciju protesta i štrajkova širom zemlje, dok je osporavani predsjednik Nicolas Maduro pozvao na otpor, kako je rekao pučistima. Prodoran zvuk sirene širom Izraela označio je početak dvominutne šutnje u znak sjećanja na 6 milijuna židova koji su ubili nacisti i njihovi suradnici u toku Drugog svjetskog rata. Tisuće mladih židova pridružili su se preživjelima holokausta na maršu sjećanja na žrtve na jugu Poljske od logora smrti Auschwitz-Birkenau do poljskog grada Oswiecin. Oko 10 000 njih nosili su izraelske zastave na kojima je pisalo ne antisemitizmu. Indijske vlasti evakuirale su gotovo 800 000 ljudi duž istočne obale zemlje, a uoči dolaska snažnog ciklona koji se kreće kroz Bengalski zaljev.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš radio kaže da će taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi. Tači ističe da samit u Berlinu nije proizveo rezultate, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu. Uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu je neizostavno, ocjenjuje Tači, i dodaje da je protiv razmjene teritorija, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu, razgovarao Tauljant Čenaj.
Pomenuli ste u više slučajeva ideju korekcije granice kao deo pregovora, ali niste dobili podršku, naročito u Prištini, a sada ni u Berlinu. Za kakvu korekciju se zalažete?
Ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj dio pripojio teritoriji Republike Kosovo. To sam predstavio i na samitu u Berlinu, ali taj samit nije donio neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo. Dakle, i onu o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Ukoliko tražite da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovu, zar to ne otvara put iz Srbije da traži isto za određene dijelove Kosova, kao što je sever, na primjer?
Borit ću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu dio teritorije Republike Kosovo, u sklopu aktuelne teritorije Kosovo, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Istovremeno sam i u Berlinu naglasio da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlaštenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumijeva podjelu stanovništva, kao i što nećemo dopustiti nekakav njemačko-njemački model.
Vratimo se taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Da li pregovori mogu da se nastave bez uklanjanja ove takse?
Sreća je što smo se na kraju sastanka u Berlinu na inicijativu predsjednika Makrona, uz moju saglasnost, ali i uz saglasnost predsjednika Vučića, dogovorili da se održi i sastanak u Parizu. Taksa je nešto legitimno i pravo vlade Kosova. Prema tome, ona će ostati na snazi. Nećemo dopustiti da Srbija uslovljava dijalog.
Razgovor sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar obrane Srbije Aleksandar Vulin upotrijebio je riječ, citat, Šiptari, što mu inače nije prvi put. Dok su ministarstvo obrane, ali i drugi zvaničnici vlade Srbije bez reakcije na takve izjave, analitičari smatraju da je upotrebljavanje politički nekorektnih termina i govora mržnje vrlo opasno i da ne doprinosi smanjenju tenzija. Nevena Bogdanović je priredila.
Šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi posljednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gdje oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa se ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci, nego su samo Šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci, neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog saveta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednih građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete za pravo nasilje. Taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta Fašisti napadaju, u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila u formi tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje šiptarima, je jeste pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovdje žive.
Imer Muškoljaj, politički analitičar iz Prištine, ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podsjeća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, također javno upotrebljavao reč šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava pošto upotreblja takve reći svakog dana. Sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reći za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džaferović te predstavnik člana predsjedništva Željka Komšića, kao što ste čuli u vijestima, borave u službenoj posjeti Turskoj na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoana. Tokom posjete potpisan je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između dvije zemlje. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u intervju za naš radio kaže da ovaj ugovor donosi benefite BiH privrednicima. Marija Arnautović je razgovarala sa ministrom Šarovićem.
Ugovor o slobodnoj trgovini, kako se on tačno zove, da je on u suštini vrlo značajan dokument. To se odnosi na pristup vrlo zatvorenom tržištu usluga i javnih nabavki u Turskoj. To će da iskoriste neki naši privrednici. Naravno i mi otvaramo tržište usluga Turske u Bosni i Hercegovini i u zdravstvu, u nekim drugim oblastima, što će da osjete građani naše zemlje. A za nas je vrlo važno što ćemo po prvi put u trgovini sa Turskom imati bescarinsku kvotu jasno definisanu u ugovoru sa Turskom za hranu životinjskog porijekla. Obezbjeđen je svakako i ugovorni izvoz i ulja glukoznog šećera koji dolazi iz jedine kompanije u Bosni i Hercegovini kod Kozarske Dubice, brašna i neki drugi proizvoda. Zbog toga smatram da je ovaj sporazum bolji od dosadašnjeg, moderni, daje nam veće šanse i ja mislim da imamo šansu kada je u pitanju meso da taj izvoz dostigne cifru od 200 miliona konvertibilnih maraka, što je 4 puta više nego što je to bilo do sada.
Ako se ne varam, u jednom intervju ste rekli da bi Bosna i Hercegovina sada u Tursku na godišnjoj osnovi trebala izvoziti do 15.000 tona mesa.
13.000 je zagarantovano, to je dio dogovora, to je blizu ove moje prognoze, što je odlično, i to su u narednih nekoliko godina i mogućnosti Bosne i Hercegovine. Veće količine mi u ovom trenutku i nemamo, ali ako to bude kontinuitet, iskoristimo u narednih 4-5 godina ove količine, onda će se i ulaganje u ovaj sektor povećati, bit će više farmera, više farmi sa mnogo više grla stoke, i onda ćemo vjerovatno biti u mogućnosti da i tražimo veću kvotu, što je, evo, cilj, rekao bih. To je suština u ovom trenutku, ovo je sa narednih nekoliko godina sasvim dovoljna količina.
Bosna i Hercegovina će biti zapravo druga država na kojoj će Turska dozvoliti slobodan pristup uslugama i trgovini, je li tako, pored Singapura?
Tako je, mi smo jedina zemlja pored Singapura, to nema ni Srbija, ni Hrvatska, a imaju također sporazum o slobodnoj trgovini. Upravo zbog te dobre ispregovarane pozicije Bosne i Hercegovine trebamo to sada iskoristiti.
Jednom prilikom ste rekli da ste 3 godine radili na ovom sporazumu, zapravo ministarstvo je radilo 3 godine. Od koga su dolazile opstrukcije, moram vas to pitati, budući da ste to pomenuli? I zbog čega vi ne potpisujete danas ovaj ugovor?
To je odluka predsjedništva i za mene najveća satisfakcija to što se sporazum potpisuje danas. Suština je interes zemlje i to je, rekao bih, najvažnije. Pregovarali smo 3 godine, to je tačno, 2015. godine, završili smo to pred izbore 2018. godine. Jednom prilikom sam rekao da je i tada bilo opstrukcije da se on stavi na dnevni red sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga je otkazana posjeta Erdogana Bosne i Hercegovine, to je trebalo da bude mnogo, mnogo ranije. Jedan član predsjedništva jednostavno 2-3 puta je to skidao sa dnevnog reda sjednice predsjedništva. Bilo je otezanja i u ovom sazivu. Interes je cijele zemlje, svakog njenog dijela. Uostalom, pomenuo sam glukozni šećer, on ide iz Republike Srpske. Ne ide meso sa Širokače i Baršačije, ono ide iz Semberije, Posavine, i bit će zadovoljni partneri, oni su najvažniji. Rekao bi, neko etničko gledanje koje dolazi od političara je za mene potpuno pogrešno. Najvažnije je ono što misle privrednici, i evo konačno taj princip i ta politika je pobjedila.
Razgovor sa Mirkom Šarovićem je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ako ste u Crnoj Gori ministar, poslanik ili sudac, stan možete dobiti za 80% nižu cijenu nego što je tržišna, a uz to i kredit za čiju otplatu treba izdvojiti svega 30 eura mjesečno. Kojim je to sve funkcionerima u Crnoj Gori omogućeno da po najnižim mogućim cijenama dođu do stana, samo je jedna od nizu državnih tajni. Time se bavio Srđan Janković.
Cijene stanova za dio ministara u vladi Crne Gore, sudija i poslanika, čije se mjesečne zarade kreću od 1500 do 2600 eura, iznose od 20.000 do 25.000 eura, pri čemu je mjesečna rata u zavisnosti od slučaja od 30 do 100 eura. U odnosu na tržišnu, cijena funkcionerskih stanova je 5 do 10 puta niža u zavisnosti od kvadrature, položaja i dijela Podgorice u kojem se nalazi. U državi u kojoj prosječna plata iznosi oko 500 eura, na osnovu uredbe iz 2014. godine vlada omogućava dijelu funkcionera da riješe stambeno pitanje pod uslovima kakvi predstavljaju samo san svakog građanina. Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi i pravosuđu su u diskriminišućem položaju u odnosu na državne funkcionere, konstatuje Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa. Zaposleni su diskriminisani i po pitanju plata i mogućnosti da dođu do stana pod povoljnim uslovima.
Diskriminacija je drastična, opet se veže i uslovi plaćanja tih stanova. Funkcioneri koji imaju mnogo veće plate, njima je mnogo lakše otplatiti te stanove, pogotovo na način ili po uslovima koji, evo, kroz zadnje vrijeme provijava kroz medije. Bukvalno, funkcioneri su dobili stanove na poklon.
Prije 10 dana smo uputili pitanja vladi Crne Gore koja se odnose na kriterijume za dobijanje stanova pod privilegovanim uslovima ili povoljnim kreditima. Između ostalog, pitali smo ko su funkcioneri ili predstavnici sudske vlasti kojima je omogućeno dobijanje stanova po netržišnim uslovima, Koliko godišnje vlada donese takvih odluka, ko odlučuje ko će dobiti najpovoljniji mogući kredit za stan, odgovore na pitanja iz vlade nismo dobili. Istovremeno dio domaćih medija je objavio na osnovu uvida u imovinski karton funkcionera imena nekoliko ministara, poslanika i sudija kojima je omogućeno da u elitnom naselju u Podgorici dođu do stana od 90 kvadrata za svega 20.000 eura. Neki od tih funkcionera, kako je objavljeno i nije demantovano, već ima rješeno stambeno pitanje. Premijer Duško Marković je nedavno ocijenio, odgovarajući na pitanje novinara, da je priča o funkcionerskim stanovima dio negativne kampanje protiv njegove vlade i, kako je rekao, uspjeha izvršne vlasti.
Vezano za funkcionere koji dobijaju stanove s pravom otkupa po povlaštenim cijenama. To su zaposleni ljudi koji rade veoma odgovorne poslove i imaju pravo da rešavaju stambena pitanja u skladu sa normativnim aktima koja su definisana. Mislim da ih je za ove dvije godine, koliko se ja sjećam kao predsjednik vlade, dobilo svega 20.
O uslovima pod kojima radnici u državnim službama mogu da riješe stambeno pitanje govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.
Uslovi po kojima mogu da dobiju radnici ili zaposleni koji pripadaju upravi pravosuđu, odnosno da kažem generalno u Crnoj Gori, su strašno loši. Mislim, to je već neka nerealna priča ili san da dobiju stan po uslovima kako su to dobili funkcioneri. Dakle, položaj je drastično diskriminišući, drastična je razlika između funkcionera i običnih radnika na svim nivoima i povodom plata i povodom uslova za rješavanje stambene problematike.
Osim dijela nevladinih organizacija i dio opozicionih partija pokušava da razbije tajnovitost podataka o dodjeli stanova pod bagatelnim uslovima, Branka Bošnjak, poslanica Demokratskog fronta.
Nešto tako ne može biti tajna i ja sam se odlučila da njima tražim još jednom kao poslanica da vidim da li će dati te informacije o dodjelama stanova i kredita. Ukoliko to kažu opet da se radi o tajni, da je to tajni podatak, ići ćemo i prema Upravnom sudu.
Bošnjak je podnijela inicijativu Ustavnom sudu, kojom traži da se proglasi neustavnom odredba prema kojoj se dijelu funkcionera omogućava povoljno rješavanje stambenog pitanja, konstatujući da su ostali građani diskriminisani. Međutim, prema dosad objavljenim informacijama, dijelu sudija Ustavnog suda je također omogućeno da pod najpovoljnijim uslovima dođu do stana po istom spornom pravilniku. Da li je to problem, pitali smo poslanicu Bošnjak.
Mi smo se odlučili da taj njihov pravilnik stavimo pred Ustavnim sudom, iako pomalo zvuči apsurdno, obzirom da je većina sudija Ustavnog suda baš po tom pravilniku dobila stan i vjerovatno ćutala sve ovo vrijeme na to flagrantno miješanje grana vlasti, izvršne vlasti u sudstvo, i onda ne možemo ni očekivati da imamo nezavisno sudstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlasnica kanala 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, 19. dan štrajka glađu, jer Upravni sud u Novom Sadu 4 godine odugovlači spor po njenoj tužbi, jer iako ima lokalnu frekvenciju, mora plaćati i regionalnu frekvenciju. Ona je najavila da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahtjeve. Detaljnije Norbert Šinković.
Već skoro 3 nedjelje direktorka Novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, uzima samo vodu.
Ja ću izdržati koliko god treba. Pod nadzorom sam lekara, s obzirom da ne uzimam hranu, osjećam se malo istrpljeno, malo mi je teško da govorim, usporena sam, ali nekih ozbiljnih zdravstvenih problema za sada nema.
Pavlović traži da se konačno reši položaj lokalnih emitera i sudbina nerešenih sudskih predmeta.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija i sasvim suprotno konkursu koji je raspisan kada smo dobijali frekvenciju i koji nam je dao dozvolu na lokalnu frekvenciju na 8 godina. U 7. godini oni su rekli puj pike, to ne važi. Srbija više nema osnova mogućnosti tehničkih da ima lokalne medije. Morate biti regionalni i plaćati 10-struko veće naknade. Mi smo protiv toga pokrenuli upravni postupak koji nije rešen već 5 godina.
Drugi postupci se odnose na takse za autorska prava organizaciji muzičkih autora Srbije i organizaciji proizvođača fonograma Srbije. Oni, prema rečima direktorke Kanala 9, naplaćaju takse za jednu lokalnu televiziju oko 600.000 dinara mesečno. Uz ove namete, lokalna preduzeća otkazuju ugovore o reklamiranju, a lokalni preduzetnici govore da nije pametno da se reklamiraju na Kanalu 9.
I sve su to načini da se jednostavno privolimo da radimo onako kako vlast danas očekuje od medija, a ne nezavisno i nepristrasno, puštajući da se na našem programu čuje kako stav vlasti, tako i stav opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki crkveni dostojnici održali su u spomen području Jasenovac molitveni skup i komemoraciju u povodu Dana sjećanja na žrtve holokausta. Slušamo Enisa Zebića.
Visoki predstavnici četiriju vjerskih zajednica, Židova, pravoslavaca, katolika i muslimana, odali su na komemoraciji u kripti Jasenovačkog spomenika počast za 6 milijuna židovskih žrtava holokausta i uputili poruku mira, praštanja, ljubavi i okrenutosti prema budućnosti. Predsjednik Židovske vjerske zajednice Bet Izrael, koja je i organizator komemoracije, Aleksandar Cvjetković.
Ovaj dan treba biti podsjetnik na vrijeme kada su progonjeni svi koji su proglasili nepoželjnima. Milijuni mrtvih diljem Europe imali su samo jednu krivnju, bili su označeni kao drugačiji.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je da se na mjestu Jasenovačkog logora otkriva istina da se linija koja razdvaja dobro i zlo ne proteže između naroda, država i rasa, već da je ona u ljudskom srcu u kojem se donosi odluka hoćemo li biti ljudi ili ne ljudi.
Ovo je mjesto na kojem nam se otkriva da je jedini istinski put nas ljudi put pokajanja, a to znači mjesto na kojem svi moramo reći oprosti i neka ti je prosto reći, bez kojih bi ljudski život apsolutno bio besmislen.
Požeški katolički biskup Anton Škvorčević misa je ranijih godina vodio u katoličkoj crkvi u nedalekom mjestu Jasenovac, a ove se godine po prvi puta pomolio za nevine židovske i druge žrtve u kripti samog Jasenovačkog spomenika.
Upravo zbog njih na ovom spomenu u Jasenovcu ne priliči nikakva osvetnička riječ. Očitovanje mržnje, manipuliranje njihovim brojem, bilo bi to svjedočenje zarobljenosti zlom, još jedno poniženje žrtava. Ovdje je potreban čin duha, kajanje, praštanje, milosrđe, pomirenje.
Molitveni skup na mjesto nekadašnjeg Jasenovačkog logora zaključuje predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Efendija Hasanović.
Bože pravedni, molimo te da nasilnicama oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu. Oprosti nam i poduči nas da i mi drugima praštamo. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta.
Sociolog religije Ivica Maštruko za naš program kaže kako je sudjelovanje biskupa Škvorčevića na komemoraciji na lokaciji nekadašnjeg ustaškog logora ekumenski čin koji ima i političku dimenziju.
Radi se o svjesnom naporu da se utječe na neke političke aspekte življenja u Hrvatskoj, a to je pomirba, to je praštanje, to je priznanje i prihvaćanje Jasenovca kao mjesta zločina. Da kako u jednoj političkoj tvorevini, prema tome eksperimentno politički čin sa pozitivnim preznakom koji će imati pozitivne reperkusije na politički život u hrvatskom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Turska i BiH potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev očekuje početak pregovora s Evropskom unijom u junu ili julu. Assange na sudu u Londonu izjavio da ne želi da ga se izruči Sjedinjenim Državama. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.